Portugaleteko burdinazko kaia. Gaur, Txurruka kaia izenaz ere ezaguna den burdinazko kaiaren proiektua, 1869ko amaieran onetsi zen, eta 1887an inauguratu zuten. Kaiak, olatuen talka jasan behar zuenez, Txurrukak burdinazko egitura bat eraiki zuen, aridun zutoinen gainetik, egitura hura, aldi berean, goialdeko aldamio moduan erabilia albaitzen zurezko zorua egiteko. Harri lubeta jartzeaz gain, hormigoizko hormagune bat ere eraiki zuen zutoinen artean, ohiko itsasaldi bizien mailaren gainetik. Hau da, ekinoziozko itsasbeheraren gainetik, 4,20 metrotara iritsita, itsasbeheranzko eta itsasgoranzko korronteak bidera zitzan. Erdi urpean egoten zen kai gisako honek abantaila handiak eskaintzen zituen, harri lubetaren beharra gutxitu eta itsasgora bizietan ubide zabalagoa uzten zuelako. Portugaleteko burdin kaia interes kulturaleko ondasun izendatu zuten 2011an monumentu kategoria duelarik. Testuaren azpian, burdinazko kaiaren hiru irudi daude. Coriolis eta burdinazko kaia. 1835ean, Gaspar Gustav Coriolis matematikari eta ingeniari frantsesak, Coriolis efektua deitua formulatu zuen. Haren arabera, lurraren errotazioak eragindako indarrak, itsaskorronteak eskuinerantz desbideratzen ditu ipar hemisferioan eta ezkerrerantz hego hemisferioan, haizeekin gertatzen den bezala. Ipar hemisferioan beraz, ibai ahoetan, ondarrak eskuinaldean pilatzen dira, eta ezkerraldean portuaren sakonera handiagoko tartea uzten dute. Hego hemisferioan aldiz, ezkerraldean egiten dira pilaketak. Evaristo Txurrukak 800 metro luze izango zen kai bat diseinatu zuen, aurrekoaren mutur batetik hasiko zena, eta Coriolis efektuaren jakitun izanik, 3000 metroko erradiodun kurbatura behartu zion, honela, 3 urteren buruan barraren arazoari amaiera eman ziolarik. Argazkian, burdinazko kaia eraikitzeak tamaina handiko ontzien sarrera eta irteerari eman zion bidea, itsasaldiak gora behera. Garai hartan, Santurtziko olatu horma eta Algortako kaia ez ziren eraikitzen hasiak. Eskuinaldean, ondoratutako ontzi baten hondakinak ikus daitezke. 1891.